sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
15h30 to Ngunga ya zumi na mitano na ndambo awana Washington DC ngumba mokonzi ya ekolo Kongo ya ekolo Amerika Etats-Unis et pai tuzani kopesa vino sango eye Ngunga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bale na moko na ndambo na Rutshuru pe na monyo nyonso ya ekolo Kongo Demokratika. Nosako na bino banso pe boyubula muna banso na sango ya mokili ya lelo linaka na linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America utu Washington DC. Ndile ya masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang. Sango ya mokili ya lelo kopesa mena bino na Eddie Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi esengeli azwa maloba kala mingi te na pona ekolo na etando enene ya mbula matari RTNC. Ministre ya bobateli ekolo Gilbert Kabanda alakaki lobi na komisyon ya Assemblée Nationale ete mbula matari ekosala nyonso pona kozongela mabele manso batomboki ba M23 ba botoli. Mobulu mosalemaka na moto soka zali mwasi to mobali to pe violence sexuelle basée sur le genre nde zali likambo lisangisi utolelo na Lubumbashi na okatanga ba nkumu ya ba regroupement nyonso ekolo Congo Démocratique pe bakambi ya mangomba ya losambo NFNUAP na mbula matari nde esali yango.
Tous les 26 provinces de Sangani, pour tous ceux qui ont été en depuis que soit indépendant de 1960, depuis Minel, ils ont été en de Berlin, ils ont été
Bayekoli ba troisième cycle ya ISP Gemina na sur du Bangui ba singili ko kindina Kinshasa pona ko koba ko landa mate ya mabango na UPN Université Pédagogique Nationale Kassimo en Kokoso ezali pona likambo yango to ko landa pona yango.
Bon, ba dit la ko za emotionné te po ezala mwana ezala mota mosala alo dépendre le monde to ko la biso ISP Gemina toujours dépendre d'un ministère et la carte d'un ministère conseil d'administration de l'Aluana.
Les luna luna cannabiso monganga nasala nini tokolobela cancer ya utérus topé cancer ya nzoto ya bomwasi pona ko inonola yango docteur Gisèle Kilumba monganga ya hôpital lonene ya Benin Nord Kivu apesi mayele na Fatuma Kalala Alimasi kasi ya mbona yango tolanda sango na bokuse tokopesa bino. Lipinga lyoko ya bayimbula materi ya ekolo Congo Démocratique li komi na Goma pona kotala ndenge makambo mazali koleka tango batomboki ba M23 bazali pene na engumba mokonzi eye ya Nord Kivu pe bobangi bosimbi baike na bavandi. Lipinga lyango likambami na ministre ya bobatili ekolo Gilbert Kabanda oyo alakaki lobi loleki liboso ya commission défense pe sécurité ya Assemblée Nationale et imbula materi ya ekolo Congo Démocratique et que ça la manso ma singeli pour na ko botola na lombango bisika binso batomboki ba M23 ba botoli batomboki ba M23 ba ye ba botola ki bunagana auto sika sanza minei ba uti kozwa mikolo mileki mboka kiwanja na kan ya basoda ya Rumangabo kakana Rutshuru ba vandi bazali ko banga mumbongo pe misala misusu mizali ko salema na keba keba. Pam ma bungisi ma molongo pona bilei esakoli ete ezali kobanda kokabola lisungi na bakima bitumba ba M23 ba uti Rutshuru. Molakisi elongi ya Pam na ekolo Congo Démocratique Peter Musoko akomaki na Goma lobi loleki pona yango na ngambo na yango mbula matari ya etuka ya Nord Kivu ekabolaki lobi na bakima bitumba eteni ya yambo ya lisungi na boko na bayeba kimi bitumba nkoto tuku misato bayeba zwami na teritwari ya Nirangongo pene na kokota na Goma mai makomela ba biskuit pe jus e pesa maki na bana bake bitumba kati na bayaka pe bateke na kwa moto pe bagata koleka bato motoba bakufaki lululeki na bitumba bato bamanduki pe bibundeli misusu basalaki na mboka misia na territoire ya bagata na etuka ya kwilu kolanda maloba mamokambi ya territoire ya bagata Joseph Mankoto ndako mingi ezikisami pe ba vandi ba kimi bisika na bango ya kuvanda bobumi boye bo salami sima na kimia emonani na kwa muta esika bitumba biye bibandaki ba soda mamampinga batinda maki na bisika biango mikolo miliki kolanda bayimbu la matari koleka bato kama mibale ba kufi na bobumi boye kati na bango tukumi bale na bagata Bato batambolaki lobiloleki na badolite na etuka ya Norubangi po na kote lemela bitumba M23 ezali kosala na Rutshuru na Nord-Kivu pe lisungi Rwanda ezali kopesa yango kolanda maloba mambula matari ya Kinshasa batamboli basalaki botamboli bango basalamaki na kimia na mbele ya société civile botamboli bosalamaki pe na bisika misusu lobiloleki lokola na Bukavu na etuka ya Sud Kivu na Guinée basoda ba botola bokonzi basingi na misala ya sembo kolandela mokonzi ya mboka e ya kala Alpha Conde na bakonzi basusu koleka kama moko na tuku mwambe lokola ba ministre pe bakambi ba kompani baye ba pamela mi pou na kanyaka basoda baye bakoyisa ki Alpha Conde na bokonzi na 2021 Président Joe Biden a kebisi lobiloleki bato baye balingi kobebisa démocratie awa na États-Unis alobaki yango lobby na Union Station na Washington DC nguma mokonzi ya Amerika mikolomike yambo na maponami mabakeli mibeko mia suku ya balakisi bilungi na ya sena na ba gouverneur pe procureur général la maponami makosalema poso mokoya ezali maponami ma katikati ya bokonzi ya Joe Biden maema kuki kopesa ngambo moko to mosusu bokonzi Joe Biden na KBC bana ba Amerika na kobuya kondima bilembo po mibu moliki bato basalaki yuma po na kobuya elonga na yepi mokonzi ya kala Donald Trump abengisa miko sambisa mapona yango Papa wa Roma a kumaki lelo na Bahrain po na mobembo pe a singi ete ba saliba pe sama bokengi pe bomoto. Alobi yango tango mbela e betami na bopusani ya Coupe du Monde eye e kobandaka na mingi te po na lolenge ba migra to ba iba kimba bamboka na bango ba futa maka malamu te pe ba pesa maka lolenge ya kosala malamu te na ngambo eye ya golf na ngambo yesusu misala mia bokolongono ya Qatar e sika Coupe du Monde e kobetama misakoli ete mikosenga te na basi bakozala na bosenga ya kukende kozwali sungi ya minganga mikanda po na mondial 2022 nzokande na mboka eye kusangisa nzoto na bayeba balate ezali mobeko epekisama bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na ukatanga mobulu mo tolobanini mobulu mosala maka na moto soki azali mwasi to azali mobali to violence sexuelle basée sur le genre ande ezali likambuli sangisi uto lelo na Lubumbashi bankumu ya ba regroupement ya ekolo Congo démocratique na bakambi ba mangumba malo sambo to pe biyamba na lisungi ya FMUAP misala ya ONU pour la population na ministère etali bokolongono Sika Masudi azali sika yangu pe apesi biso sango e tolanda
Mama Diene Keita, oyo azali directrice exécutive adjointe Tomo Kambi Mulandi ya UNFPA pe sous-secrétaire ya Nations Unies a Pameli Makasi likambo etali violence basée sur le genre Tomo Bulu Mosalema kalikolo ya moto po kaka azali mwasi Tomo Bali tolanda Diene Keita
Sur notre continent 33% des femmes et des filles soit une sur trois ont subi des violences physiques
Na kati ya kontina na biso, basi to bilenge basi ntuku misato na misato. Kama balobaka basi banyokwama na kozwama na makasi po bazali basi na bomoi bwa bwango kouta na bae, banyokolaka bango na bomoi. Bilenge basi ba Afrika basi mbamaka na lolenge ya bokeseni ndenge na monyokoli moi. Bilembo bipesami na sika. Bilakisi makambo mabe pona Afrika eye bana bayango bazalinde bilenge koleka na mokili.
Mokambi ya ituka ya ukatanga oyo azalaki mpe na milulu miango abakisi ete ba violence basée sur le genre ezali likambo ya mabe makasi liye lizali kopekisa mboka ekende liboso. Tolanda Jacques Kiabula.
Ces violences découlent notamment de l'absence de scolarisation.
Mbeba euta kabongo na bozangi kotinda bana na kelasi ya mabala ya bokabwani pe ya bazimi ya mbona tango. Lekola mabala ya mbona tango tope na mobu etika ka bilenge na bobola ememaka pe mpasi na lolenge ya kubika ya basi. Bino bankumu pe bakambi ya biyamba likitalie elakisi bokoti samina bino na makambo maye po bana mboka bayoka kabino. Pone yango bozali bato bakambaka bomoi na masanga na bato esika bovandi. Yango wana leta ya Congo ekanisi ete bozali penza mokokoli ya makambo malamu po na ntumbwa ya masanga mabino.
Ministère ya genre, famille et enfants, et tigali si maté na ko pamela likambuli ya violence basée sur le genre, mpe e bengi ba chef traditionnel pe religieux, ko bunda elongo na mbula matare, nanti na ete, ya ko silisa likambuli yango. Tolanda, bienvenue à Kilimali, ou yazali mukambi, yandako ya musala, ya ministre ya genre, famille et enfants.
Les leaders traditionnels sont écoutés. Et bénéficie également.
Bakambi balokumu et sengeli kondima misala na bango basalaka pona kopekisa monyokwami po bazali na baye bandimaka. Kaka bangonde bazali na mpifo ya kopamela maloba mabe pona kimia maloba maye ya mobulu ya bitumba pona koloba ete tango bobomi tope bozui bonyokolami pona maye matali biyamba. Lokola pe bankumu ya bokoko bango pe bazali na mpifo ya masanga na bango ya bavandi pona kolobela bato baye bazali penza na bokoko ya mboka.
Na bongo topesaki pe elobeli ya VOA Lingala epai ya bankumu. Tolanda.
Tous les 26 provinces de Sangani, pour tous ceux qui ont été en Abisopo, depuis tous ceux indépendants de 1960, depuis Minel, ils ont été en Kofan de Berlin, ils ont été tentés. Même indépendants de 1960, ils ont été bien tentés. Alors, ils ont été en Abisopo, 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 ils ont été en capitale, ils ont été en Abisopo, ils ont été en Abisopo, ils ont été en Abisopo, ils ont politique, tu as sa ville économique, tu as sa pelle pour Bumengo, ils ont mis à pour ce qui te boit l'imboka thème au boulot, pour Mboka Oyo, un jour, et qu'on Afrique.
Outa Lubumbashi, Seka Masoudi.
Matondo Mingi, Seka Masoudi, Outa Lubumbashi. Bayekoli banso ba 3e cycle ya ISP Gemina abasengili kokindi na Kinshasa pona kokoba ko landamati na mabango na UPN Université Pédagogique Nationale Kasi makambo mango mazali ko salema penza malamute tulanda na sango yango utu Gemina na Frank Biliwe.
Baiko libanso ya 3e cycle na ISP Gemina basengeli kokende Kinshasa pona kokoba kolanda matea o Université Pédagogique Nationale IPN na Bokuse mpona DG wa sika ya ISP Gemina boyokani mpona bufungoli 3e cycle na Gemina kati ya IPN pe ISP Gemina etosi milongo misonte professeur associé
Tegbesa. Etoneka lisusu kubaka miso sima totambola ngeni na mikoya tokabola kima kanisi kwa hivyo tobe inga lopoto eta delie e perspective. Bon, baudite bako yuko zara emosyonete po eza la mwana, eza la mutu wa musala azo dependre mwana Sokola biso ISPGMENA toujours dépendre na ministère et na carte na biso na ministère conseil d'administration zaliwana moni bongo correspondance aux lobelawana toni kandami mi komami mitinda mitinda maki totangaki ezo senga na biso to bongisa ndenge na biso ya kutambola mbele totambolaki maramu te to traitaki to tosinaki partenariat directement na UPN. IPN est une institution d'enseignement supérieur public, mais mon pays ISP Guimena est enseignement, est institution d'enseignement supérieur public, mais bah institution bah les ouana bah dépendre na ministère na conseil d'administration. Mais là, na koli qui a été bah oyo bah l'angela qui dit son abisso bah kebaki na procédure ouana on se malamute de bah zungi abisso na molongo parce que na abisso que toto sa procédure.
Professeur associé Tegbisa a zangite nkoba pesa to
bako makuna Zambi pona ni nazo pesa bango toli pe orientation ana Zambi na kati ya ba condition oyo ministère depuis temps ya excellence Théophile même atangwa yangela ki ministère ici asinga kiti ya mbosa la DEA na autothèse na yo singelo bimisa ba article ni balé na domaine na yo singeli pete na filière na yo to faculté na yo e ndibisama na ba professeur full basatu nde balingisa yo te osala to balingisa filière wana e organiser troisième cycle pe bato baza ba auditeur wana ba komisa ba recherche na bana suka so to kamati ka ba condition na mibale omonite e kosenga ba yo katolina biso te soki ba sepeli ko komisa boye ko liba bango ya troisième cycle na suka bamilengele na makoki pote bakoma na IPN epai wapi bakoyamba bango mbele na tembite bakokamata en considération maye basalaki ya mate ya maye bazwaki awa pote babakisa oyo etika
moko wa bayekoli asengi na baninga baye kotia omisala ntoli e bapesameli Victor Zwate.
Mokambi wa conseil ya administration ya ISP soki akomi mukanda motindo moye muzali ya pambate mpona yango esengeli te DG ya ISP Guimena wazali kokamba ekole doktora Aslam Manso na tina te Manso matambola kasi baekoli baninga moto na moto aluka ndenge nini akoki kokende kokoba koyekola kuna na mboka Kinshasa mpona kosisa
bo sengeli koyeba te président ya conseil d'administration ya ISP apameli bo fungolami bo troisième cycle na Guimena pamba te ba institut supérieur bizali na milongo miayango mkokesene na université uto Guimena engumba mukunzi ya etuka ya sudubangi Frank Biliwe senate mpona lolwaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe. Lelo ezali mokolo ya linaka na biso monganga na salanini tokolobela lelo cancer ya uterus topé cancer ya bonzoto ya bomwasi pona kolobela yango dokotolo Giselle Kilomba ezali monganga na l'hôpital Lonene ya Beni na Nord Kivu akopesa bongo biyano na Fatuma Kalala Limasi Tolanda.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Soki oza yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Bakansere eza na lolenge edele. Tumunaka bakansere ya po, tumunaka bakansere ya libele po na biso ba mama, da ba papa, tumunaka kansere ya ba prostate. Tomonaka ba cancer ba poumon organe nyoso na nzoto ya mutu ekoki eza susceptible ko sala cancer. Donc il suffit qu'il y ait un désordre au niveau des cellules et ça les multiplication ya organe songelo na kati ya nzoto et petit malade wala to bengi cancer. Cancer a uterus maman journaliste eza eloko moko maladie moko mabe oyo ezozwa biso basi na organe na biso ya conception et reproduction. Donc, si on a utérus, les organes, les amakati, et bandaka mingi, nakat na mufini kuya iteris nzela oyo iteris epesa kapwe bimisa makambo libanda ibanda kaka kol donc eza cancer oyo ya mabe ezwa kabiso ba mama na cancer ya biso ya iteris na nzela na biso ya kobota wana eza na bastade ebele po bokono wana cancer eza la kapasite yango bato mingi bayaka kokoma na na epa ya munganga epa na biso na pasi sikoyo bandi kosala pasi wana ekomi na stade oyo ekomi avancé po cancer ndenge eza wana mama eza na bastade na yango au stade benin okoyoka kapasite après ekokoma malignité na stade ya malignité wana ekomi na stade ya malignité ekomi kopesa makokoso ebele mpona koloba mingi te toza na nzela ya radio nalingi naloba moke mpona yango cancer wana eza koze na eloko na epai ya biso basi na virus moko oyo ezali tobengaka yango HPV human papilloma virus human papilloma virus wana eza virus oyo esalaka ke biso basi tobanda kobela cancer wana wana nanu virus wana ezali
docteur
eza na ba habitude oui
virus yango ezwamaka ndenge nini nayebi kolinga koloba eza na ba habitude ezwamaka ndenge nini mpo bato bazwa virus wana
hawana nde siko motuna ya monene madame journaliste virus oyo ezwamaka na parvoi sexuelle parce que eza virus oyo ezwaka ngo mingi mibali c'est un virus qui traverse yango ebangaka ta préservatif ete ntango mwasi na mobali basangani basangisi nzoto mwana mwasi akoki kozwa virus wana à travers partenaire na ye virus wana etraversaka ta préservatif yango mwana mwasi oyo abandi sexualité aza nanu mwana moke sexualité précoce mwana aza nanu jeune fille puberté 10 ans 11 ans 12 ans abandi deja kokutanisa nzoto na ye na mibali aza na probabilité ya kozwa virus wana oyo tobengi human papilloma virus ya liboso yango wana donc sexualité précoce eza parmi bacause oyo epesaka biso basi malade wana ebandeli ya malade wana à travers virus wana tobengi HPV human papilloma virus
docteur Gisèle soki olobi ezali kobanda koyeba nzoto ya mibali na bomwana est-ce que tokoki koloba ke koyeba yango mpe kosala yango mingi na bapartenaire ebele
wana eza ya solo mama journaliste ntango mwana mwasi abandi vie sexuelle na activité sexuelle na bomwana na puberté akobanda kochange kaka bapartenaire po tapo abandi na mwana moke neti kote mabeni toza kovivre baphénomène ya abisexuel eza mingi okomona mwana mwasi aza victime baabize ye mobali wana akopesa ye akosuka mpe na mobali wana te akobanda kochange eza koexpose na bavirus wana HPV e pour cela toteyaka na bana basi bana mike ke ilfaut koyeba komibatela nzoto koze mosusu oyo eza kopesa biso basi nzela eza kofungola mpe eza boulevard ya kozwa bacancer eza baavortement mal fait na mboka na biso esika nga nasalaka tomonaka makambo ebele ya mabe bato basalaka baavortement criminel bato baza kosa koutilize biloko eza stérile te basi baza koutilize bakisi ya bokoko mpona kolongola bazemi batraumatize deja voa uterine wana eza nzela oyo eza kokota na kati na biso naloba na terme vulgaire matrice mpo bato basosola malamu uterine wana donc baavortement wana baaccouchement précoce mwa okozomona mwana ya 13 ans azwi zemi ameki kolongola esimbi te aye kobota okomona nsima aye kosa akomi candidate ala au cancer dans sa vie donc vie sexuelle na biso nde ezali koexpose biso na bamaladi wana sans pour autant oublier entité mosusu nakoki koloba eza na entité génétique eza na bato oyo bafami na bango babelaka maladi wana mais probabilité wana eza moke mosusu eza kopesa bamama cancer kobota mingi. Ozo mona awa, neki awa na deni, ba mama mingi, ba boti bana 15, 16 accouchements. Ozo mona penza, mutabande kobota na 14 ans, tik 35 ans, ase asali 14 accouchements. Matrice wana itérique elendi, ndeko elendi. Mécanisme de défense est elendi eboi.
Les années sauté.
Yango wana, et puis si, cancer. Peut, ya ba mama wana eza sou pasi mingi pona nini. Itérique wana elengo na katia libume, kiti na katikatia makolo. Et sali nanu prolapsif itérique wana. Elengo ba ligama nando ekomi pete, pona kobota ebele. Donc, nandenge tozo sala awa na deni, maladi wana tozo komona ngo na tranche d'âge ya ba jeune na ya ba mama mikolo. Ya ba jeune, eza sexualité précoce, ya bito ba mama mikolo ezali maternité rapprochée. Mwasi aza kobota chaque année. Ya même ces femmes o azo bota na mbula moko bana mibale. Kobota wana accouchement maternité rapprochée eza pe ko exposer biso basi na cancer. Ya itéris mingi mingi e bandi na prolapsis organe le baligama ya itéris elembi e komi ko kita na se ma kolega na bagrade nango de maladi eza ko boma basi kotoyo e eza ko sala ke ba jeune fille mususu ongona abandi sexualité 13 ans à 35 ans asali cancer yango wana mama journaliste na na mokuse matea muke o na zarati nango pona ko kuyebisa na bandeko basi, nini yango eza kutinda basi badela maladi tebengi kanser ya uterus.
Dr. Gisèle Kasibi Lembo, nini mutu oyo nengolo baki na ebandeli eyeba na government te tango mutu akoyeba yango ezali deja se apuse ni bambula si kanser si se develope kasi na ebandeli elembo nini mutu akoyo mona te oyo na zali kosalema oyo zali probabilite be zali komema mutu na kanser.
En tout cas mama journaliste motuna wana eza ya munene bilembo mingi ezalaka nanu ba infection genitale mama. Ozongo na mwasi chaque mois ye asalaka ba infection ba perte blanche nsusu za katana noirâtre mete koma kosala soki omoni mwasi asala ba infection a répétition infection sur infection nsusu okomona elembo nsusu tango azozwa ba règle na ye a règle ekomi kobima ebele koleka na ndenge ezalaka normal ole asala de bamsuke za la 3 jours 4 ou 7 jours il a commis que ça la 14 jours à règle wana ekobi question oyo eza elembo moko eza kutinda pour investiguer pour que ba pe manini mwande ko mwasi pour commis que joa règle il y a plus de 10 jours que ezo bima na ndenge ya ebele.
Munganga Dokotolo Gisèle Kilumba wazali moko na bayi bazali na l'hôpital Lolene la Benina Nord Kivu koyanolaka na mituna ya Fatuma Kalala po etali bongo bokono bwa cancer ya bokati ya nzoto ya mwasi tope cancer ya uterus yango nde zalaki linaka na biso Dokotolo na salanini yango nde soki si sango ya mokidialelo kasi na sango ya mokidialelo tulubaki lelo mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi asakola maki kopesa lisikulu na etando eke ya leta RTNC batu bazali kozela lisikulu yango kasi ya mbona yango ministre ya bobateli ekolo Gilbert Kabanda oyo akomaki lelo na Goma alobaki lobeleki liboso na commission défense et sécurité ya Assemblée nationale ete ekolo Congo démocratique ekosala insomanso na sengeli mpona kobotola mabele maye batomboki ba M23 bazwaki nzoka nde bopesi lisungi na bato bakimi bitumba na ya M23 baye bazali mingi na kobokoti ya Goma bopesi bango lisungi bobandaki lelo atako pama ezalaki kipe nesika yango pe la kiko pesa bango lisungi to landa kipe lisusu ete violence basée sur les violences sexuelles basées sur les genres top mobulu mosala makana moto sokia zali mwasi to mobali yangonde za ki likambo lisangisi wuto lilo na Lubumbashi na ukatanga ba nkumu ya ba regroupement banso ya ekolo Kongo Demokratike na bakambi ya mangomba ya Lusambo tope biyamba na lisungili ya UNFP na pe ministère ya Bokolongono na nzoto tolanda ki reportage awa topesi bongo matondo na bino banso bolanda ki biso matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang tukutana lobi na 17h na 18h pe na 20h30 na sango na biso na nzela ya radio pe tubosa na tiba réseaux sociaux pe na site internet na biso vio alingala ngai kombo na ngai Edi Sango.